στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Έχετε ακούσει πολλές φορές αυτή την φράση «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες», που σημαίνει ότι όλα μέσα στην Εκκλησία τα βάλανε τέλεια οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Επίσης, πολλές φορές έχουμε ακούσει και έχουμε δει αγιογραφίες που η Εκκλησία παρουσιάζει το σε ένα καράβι το οποίο πλέει προς την αιωνιότητα. Το καράβι πηγαίνει προς την αιωνιότητα. Το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να γίνουμε και να παραμείνουμε επιβάτες αυτού του καραβιού. Και αν τυχόν υπάρχουν και λαθρεπιβάτες που είναι οι αιρετικοί, τους εντοπίζει και τους βγάζει εκτός του καραβιού. Αυτό λοιπόν το καράβι, και όπως όλα τα καράβια, χρειάζεται σταθμούς για να ανεφοδιάζεται, σταθμούς που να βάζει και τρόφιμα και νερό και πετρέλαιο, βενζίνη, τι χρειάζεται, καύσιμο ύλη, για να, ενέργεια για να συνεχίσει το ταξίδι του προς την αιωνιότητα. Έτσι, όλες οι δεσποτικές κυρίως, αλλά και οι θεομητορικές εορτές, είναι αυτοί οι σταθμοί από όπου σταματάει το καράβι στο Εκκλησία, παίρνει ενέργεια, παίρνει τροφή, την οποία τη διαχέει σε εμάς, τα μέλη αυτού, τους επιβάτες, και συνεχίζει το καράβι. Μέχρι την επόμενη στάση και ξανά το ίδιο και ξανά το ίδιο και ξανά το ίδιο. Αυτές λοιπόν οι στάσεις είναι δύο μεγάλες και βασικές. Είναι τα Άγια Επιφάνεια, που περιλαμβάνει τα Χριστούγεννα μέχρι και την βάφτιση του Χριστού, με όλα τα παράγωγα δεξιά και αριστερά, μπροστά και πίσω, και το άλλο το μεγάλο είναι το Πάσχα, με ό,τι υπάρχει πιο μπροστά και ό,τι υπάρχει μετά. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Είπαμε και είδαμε πάρα πολλά την προηγούμενη, πριν από το Πάσχα, κυρίως για το Τριώδιο, για το Πάσχα, για τη Μεγάλη Εβδομάδα, πώς δηλαδή η Εκκλησία μας προετοιμάζει Κυριακή με την Κυριακή, μήνυμα με το μήνυμα, τα οποία εμείς καλούμαστε, εάν θέλουμε, είναι πολύ βασικό αυτό, εάν θέλουμε να λεγόμαστε και να είμαστε χριστιανοί, να ακολουθήσουμε αυτά, σιγά σιγά να τα κατανοήσουμε, να τα κάνουμε κτήμα μας, βίωμά μας και τρόπο ζωής. Μετά το Πάσχα έχει μια άλλη μεγάλη περίοδος, που ναι μεν πριν από το Πάσχα υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Τριώδιο, μετά το Πάσχα υπάρχει ένα άλλο επίσης μεγάλο βιβλίο, μια μεγάλη περίοδο που λέγεται Πεντηκοστάριο, το οποίο ξεκινάει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η περίοδος, για την περίοδος του Τριωδίου έχουμε ακούσει πολλά. Προχωράμε Κυριακή προς Κυριακή. Μας προετοιμάζει Κυριακή, η Εκκλησία μας, για το γεγονός του Πάσχα. Μας ρωτάει δηλαδή, υπενθυμίζω μονάχα, θέλεις να δεις τον Χριστό, Κυριακή του Ζακχαίου. Πάψε να είσαι περήφανος, περηφάνεια. Άσε τις ασωτίες, να κοιτάξεις να τα βρεις με το διπλανό σου και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν, μετά το Πάσχα, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στις Κυριακές, οι οποίες ακολουθούν μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, να μην είμαστε σε ρομαντική, μην νομίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν ρομαντικά και ωραία τα πράγματα. Τα ίδια προβλήματα που έχουμε κι εμείς, την ίδια δυσπιστία που έχουμε κι εμείς, τις ίδιες αμφιβολίες που έχουμε κι εμείς, τους ίδιους πειρασμούς και ενδεχομένως και περισσότερους είχαν εκείνοι. Εμείς έχουμε πιο πολλούς πειρασμούς και διωγμούς ψυχολογικούς. Λοιπόν, για όλους ισχύει αυτό. Αλλά, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο ότι από την Κυριακή του Πάσχα ξεκινάει η Εκκλησία μας και διαβάζει ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, και από τις πράξεις των Αποστόλων ως Απόστολο. Γιατί όμως επέλεξαν οι πατέρες, ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι οι πατέρες, το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου να διαβάζεται αυτή την περίοδο και όχι μια άλλη περίοδο? Διότι το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη είναι το τελευταίο που γράφτηκε, τελευταίο που γράφτηκε μετά την Αποκάλυψη. Δεν είναι η Αποκάλυψη το τελευταίο σύγγραμμα του Αγίου Ιωάννου, αλλά είναι το Ευαγγέλιο του. Γιατί ήδη βγήκαν οι πρώτες αιρέσεις, ήδη υπήρξαν οι πρώτες αμφιβολίες, αμφισβητήσεις και παρερμηνίες στο πρόσωπο του Χριστού, και έτσι έρχεται ο Απόστολος Ιωάννης, ο θεολόγος, ως υψηπέτης, γι' αυτό και έχει το σήμα του Αητού, σε τελείως διαφορετικό πνεύμα από τους προηγούμενους τρεις Ευαγγελιστές, οι οποίοι κυρίως παρουσιάζουν την ιστορία που έχει να κάνει με τα γεγονότα του Χριστού. Έρχεται ο Ιωάννης και παρουσιάζει την θεότητα του Χριστού, εξού και θεολόγος. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο το βάζει η Εκκλησία αυτή την περίοδο, γιατί οι βαπτίσεις τότε πρώτα γινότανε το Μεγάλο Σάββατο. Μετέπειτα έγιναν και την παραμονή των φώτων. Άρα ξεκινούσε, αν παρακολουθείτε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, που είναι η πιο παλιά Θεία Λειτουργία που υπάρχει, λοιπόν, ξεκινάει με τους κατηχουμένους. Μετά, αργότερα, στα μέσα περίπου της Αρακοστής μπαίνουν οι προς το φώτισμα, και στο τέλος ψάλουμε το βράδυ της Αναστάσεως: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι κατηχούμενοι, οι οποίοι βαπτιστήκανε, μπαίνουν για πρώτη φορά μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Διότι όσο ήταν κατηχούμενοι, μένανε έξω, το θυμάσαι, το έχουμε πει, και στα στήρας, κλείνανε οι πόρτες και βγαίναν έξω. Το τι γινότανε μέσα, απλώς το ακούγανε και το γνωρίζανε. Δεν το ζούσανε. Και τώρα ξαφνικά ανοίγεται η πύλη και μπαίνουνε μέσα. Και τους υποδέχεται η Εκκλησία μας: «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Και μπαίνουν λοιπόν και ζουν κάτι το οποίο, για το οποίο μόνο ακουστά είχανε, δεν το βλέπανε, ακούγανε και το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν το τρώγανε, και τώρα μπαίνουνε μέσα και βρίσκονται στο σημείο που βρισκόμαστε κι εμείς. Μπαίνουμε κι εμείς μέσα στην Εκκλησία για να μεταλάβουμε πόση αμφιβολία υπάρχει. Τελικά είναι σώμα και αίμα Χριστού? Ξέρετε, αυτό το ερώτημα θα το πάρουμε μαζί μας στον τάφο, διότι αν πραγματικά, συγκλονιστικά, βιωματικά συνειδητοποιήσουμε και ζήσουμε σώμα Χριστού, αλλάζει η ζωή μας. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η σχέση μου με σένα, με μένα, με το διπλανό, με τους άλλους. Αγαπώ τους πάντες και τα πάντα. Γιατί είναι Χριστός. Αυτό λοιπόν το ζούσανε τότε και οι κατηχούμενοι. Ακούγανε κάτι τρανό και μπαίνουν μέσα και βλέπουν ψωμί και κρασί. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία τώρα και αρχίζει σταδιακά, σιγά, αυτούς τους ανθρώπους να τους κάνει αυτήν την μοίηση με γεγονότα μέσα από την ζωή του Χριστού, για να το συνειδητοποιήσουν, να το καταλάβουν ότι αυτό είναι Χριστός. Βέβαια, μαζί με τους κατηχούμενους, ειδικά στις ημέρες μας, είμαστε εκείνοι, γιατί είμαστε ακατήχητοι. Μπορεί να μην υπάρχουν κατηχούμενοι μεγάλοι, αλλά υπάρχουν ακατήχητοι, που είμαστε εμείς. Άρα είμαστε το ίδιο. Λοιπόν, και γιατί το Ευαγγέλιο του Ιωάννου? Γιατί είναι, είπαμε, θεολογικό. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται και με το Άγιο Μύρο, με το χρίσμα, παίρνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Πνεύμα λοιπόν, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και το λέω, στον άνθρωπο τον βαπτισμένο είναι ή ενεργό ή ανενεργό ή αποσύρεται. Ενεργό είναι σε αυτόν που ζει, που αγωνίζεται, ανενεργό είναι σε αυτόν που δεν θέλει, σεβόμενος την ελευθερία, και αποσύρεται στον αιρετικό. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πήρανε το Άγιο Πνεύμα, και εμείς δηλαδή που το έχουμε από τη βάπτισή μας, τότε ανοίγουν οι οφθαλμοί. Λέγει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στο πρώτο Ευαγγέλιο εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης, όταν τους έλεγε κάποια πράγματα και δεν καταλαβαίνανε, λέει στον 14ο κεφάλαιο, 26 στίχο, «Αλλά ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο Πατήρ θα στείλει στο όνομά μου, αυτός θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα». Άρα λοιπόν, τους κατηχουμένους τους διδάσκει, τους βαπτισμένους τους υπενθυμίζει το Άγιο Πνεύμα. Να λοιπόν γιατί έχουμε αυτό το Ευαγγέλιο σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Και τώρα η πρώτη Κυριακή, το Πάσχα. Μεγάλο γεγονός. Είναι το λυτρωτικό μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Και θα πει κάποιος, γιατί το πει. Γιατί η απιστία, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα τι είχαμε πει έτσι, η αμφιβολία υπήρχε. Λοιπόν, αλλά είναι ο θεμέλιος λίθος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, 13ο στίχο. Λέει λοιπόν, εάν όμως δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. Εάν δει ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι αδιανό και χωρίς περιεχόμενο το κήρυγμά μας. Κούφια και ανοφελής η πίστη σας. Επιπλέον δε, παρουσιαζόμαστε έτσι εμείς οι Απόστολοι και ψευδομάρτυρες κατά του Θεού, διότι δώσαμε ψεύτικη μαρτυρία για τον Θεό, ότι δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός, τον οποίον όμως δεν ανέστησε. Και βέβαια δεν θα τον έχει αναστήσει εάν υποτεθεί ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Διότι εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτή τη φράση, ξέρετε, αν την κόψει κάποιος και τη βάλει μέσα σε αυτό το ίντερνετ, σε αυτά που κυκλοφορούν, διότι αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλάζει όλο το περιεχόμενο. Και τελειώνει στο 17ο στίχο, εάν όμως ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί όπως λέγουν μερικοί πλανεμένοι, τότε είναι χωρίς περιεχόμενο και εντελώς ανοφελής η πίστη σας. Ματέα η πίστη σημών. Τζάμπα πιστεύουμε κοινώς, αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Θεμέλιο λοιπόν είναι το ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας παρουσιάζει τους μάρτυρες της Αναστάσεως. Την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων. Είναι οι μάρτυρες οι οποίοι είδανε, ακούσανε, ψηλαφίσανε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτές οι Κυριακές έχουν να κάνουν με την ψηλάφιση και με την απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι πολύ βασικά, που είναι ένα βασικό θεμέλιος λίθος για τους ανθρώπους που πρώτη φορά μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία ως βαπτισμένοι πλέον, αλλά και για όλους εμάς οι οποίοι ζούμε μέσα σε αυτή την αμφιβολία. Η δεύτερη Κυριακή του Θωμά, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η απιστία. Και ξέρετε, ό,τι ισχύει σε έναν από αυτούς, από αυτά τα πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία μας, ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, δεν αφοράει τον Απόστολο Πέτρο, δεν αφοράει τον Απόστολο Θωμά, δεν αφοράει την Σαμαρίτιδα, δεν αφορά τον τυφλό, τον παράλυτο, τον λεπρό, αλλά στο πρόσωπο αυτού κατοπτρίζεται όλη μας η κοινωνία. Και εκεί μέσα βρισκόμαστε εμείς. Άρα δεν πρέπει να βλέπουμε ένα γεγονός ως ιστορικό που έγινε κάποτε, αλλά μέσα σε αυτό το γεγονός που μας παρουσιάζει το Ευαγγέλιο που κάνει ο Χριστός, αντανακλάται το εγώ μου, βάζω το εγώ μου. Έτσι είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, άρα στο πρόσωπο του Θωμά, στο πρόσωπο των Αποστόλων, στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων εκείνη τη στιγμή που δεν πίστεψαν τον Χριστό, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του. Και το πώς πίστεψαν μετά πάλι ο καθένας βλέπει τον εαυτόν του. Άλλος γιατί ψηλάφισε, άλλος γιατί απλώς μονάχα είδε, αλλά κάπου εκεί βρισκόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν, στην θέση του Θωμά είμαστε όλοι εμείς και των υπολείπων. Η επόμενη Κυριακή, αυτή που μας έρχεται, είναι η Κυριακή του Παραλίτου. Ένα πρόσωπο. Αλλά όμως αυτό αν το πλατιάσουμε γίνεται μια παράλυτη κοινωνία. Μέσα αυτήν την παράλυτη κοινωνία, μέσα στην παραλυσία της δηλαδή, κινούμαστε κι εμείς. Αυτό μας τονίζει η Εκκλησία μας αυτή την εβδομάδα. Παίρνει αυτό το γεγονός ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, το βάζει εδώ και λέει στους φωτισμένους, βαπτισμένους, μυρωμένους, που είναι πλέον όχι οι πρώην κατοικούμενοι, αλλά είναι όλοι, και αυτοί που διδάσκονται και αυτοί που ξαναθυμούνται. Το βάζει λοιπόν μετά την βάπτιση, επαναλαμβάνω έτσι. Όταν λοιπόν είδε ο Χριστός τον παράλυτο και κατάλαβε, γνώριζε, Θεός ήταν, γνώριζε ότι ήταν παράλυτος, ήταν χρόνια εκεί, κάνει μια ερώτηση, περίεργη. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ερώτηση. Θέλεις να γίνεις υγιής? Μα είναι δυνατόν να ρωτάει ο Χριστός έναν άνθρωπο παράλυτο που 38 χρόνια τόσο βρίσκεται εκεί σε μια γωνιά, μόνος, έρημος? Και είναι ερώτηση αυτή, εάν θέλεις να γίνεις υγιής? Είναι ερώτηση. Διότι αφοράει και αυτόν, αλλά αφοράει και εμένα. Αφοράει και εσένα και εσένα. Αυτή την ερώτηση που την κάνει ο Χριστός, ας την κάνουμε κι εμείς. Πάτερ Νικόλαε, θέλεις να γίνεις υγιής? Από τι? Λέω δόξα τον Θεό. Τι δόξα τον Θεό? Έχω ένα σωρό χάλια, αλλά όπως οι περισσότεροι. Όλοι κάτι έχουμε. Μας ρωτάει δηλαδή αν θέλει να γίνει καλά το πόδι μας που μας πονάει, το μάτι μας που δεν βλέπει, η καρδιά μας που δεν δουλεύει, η πίεση που ανεβαίνει. Αυτό ρωτάει ο Χριστός. Ή ρωτάει κάτι άλλο? Να γίνω υγιής. Γιατί? Γιατί τώρα είμαι άρρωστος. Και γιατί είναι άρρωστος? Από τον πολλών αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Είμαι άρρωστος ψυχικά, είμαι άρρωστος πνευματικά. Χωλαίνω, αμφιβάλλω, μαλώνω, θυμώνω, βρίζω, κλέβω, μυχεύω, πορνεύω. Είμαι άρρωστος πνευματικά. Πάτερ Νικόλα, θέλεις να γίνεις υγιής? Αν δε. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα. Θέλω. Ποιος τολμάει να το πει αυτό με πάσα ειλικρίνεια? Γιατί ο Θεός πού μικτηρίζεται? Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Τι θα πω τον Θεό? Ναι, θέλω. Και μετά θα πάω να πω ψέματα? Θα πω θέλω και ξανά θα σδρουμωχτώ να πω πρώτος? Θα κάτσω εδώ στην καρέκλα και δεν θα σηκωθώ γιατί θα πρώτος και κάθισε τη λειτουργία και ας είναι όρθιος άλλος δίπλα στο υπόλοιπο της λειτουργίας? Έτσι θα πω θέλω. Με τα χείλη ποιον κοροϊδεύω? Το να πεις όμως τον Θεό δεν θέλω, ούτε και αυτό γίνεται. Άρα βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα. Ούτε θέλω, ούτε και δεν θέλω. Γιατί αν πω θέλω, οφείλω να κόψω τα πάθη μου. Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις επιθυμίες και τα πάθη αυτού. Πόσες φορές το έχω πει αυτό του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας επιστολή 5ο 6ο κεφάλαιο. Είμαι διατηθειμένος να ανοίξω την πόρτα και να περάσω από την απέναντι πλευρά και να αφήσω πίσω μου αυτό που δεν χωνεύω, το πάθος μου, την αδυναμία μου. Βλέπετε τη δυσκολία. Η απάντηση, ξέρετε, δεν είναι ένα ναι ή ένα όχι. Μετά από όλα αυτά που σας είπα, ακούστε τι λέει ο Χριστός κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο, 38 στίχο. Και όποιος δεν παίρνει σταθερά και σοβαρά την απόφαση να υποστεί τον σταυρό του ακόμη και σταυρικό θάνατο ακόμη, για μένα δεν και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μένα. Όποιος δεν πάρει σοβαρά την απόφαση να πάρει το σταυρό στον ώμο του και να ακολουθήσει τον Χριστό μέχρι και θανάτου, αυτός δεν μου είναι άξιος. Άρα τι θα απαντήσω τώρα στον Χριστό? Στο θέλεις υγιής γενέστε? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα απαντήσω. Ναι, αλλά ο ασθενής, όπως και εμείς, θα βρούμε τη δικαιολογία μας. Η Εύα με υπάτησε, ο Όφης με υπάτησε, άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτές οι δικαιολογίες του Αδάμ και της Εύα ήταν αλήθεια. Αλήθεια λέγανε, αλλά δεν λέγανε την ουσία. Λοιπόν, λέει ο παράλυτος και εγώ, Κύριε, άνθρωπον που και έχω. Δεν έχω, λέει, έναν άνθρωπο που όταν ταραχτεί τον Θεό, εγώ σέρνομαι, λέει, και μέχρι να φτάσω εκεί πάει κάποιος άλλος και μπαίνει μέσα και σώζεται. Άρα, θέλω, αλλά δεν μπορώ. Θέλω να γιάσω, μα δεν μπορώ, που λέει και μια παροιμία. Δεν έχω άνθρωπο. Και βέβαια δεν είναι ένα άνθρωπο που με αφορά εμένα το δεν έχω άνθρωπο. Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει να με βοηθήσει εμένα, είτε τον παράλυτο, είτε και εμένα να με βοηθήσει στο να απαντήσω το αν θέλω να γίνω υγιής, να με πάρει και να με βουτήξει και να γίνω υγιής. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Για προσέξτε, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, όταν ο Χριστός, αφού τον χτυπήσαν, τον μαστιγώσανε, τον βάλαν το ακάθινο στεβάνι, κυριολεκτικά ένα κρέας καταξεσχισμένο, το βάζει ο Πιλάθος δίπλα του και λέει σε αυτούς, «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες του συνεδρίου, ασυγκίνητοι από το θέαμα του Πάσχοντος αθώου, φώναξαν δυνατά με μανία λέγοντας, «Το Άρον Άρον σταύρωσον αυτόν». Ένας δηλαδή ειδωλολάτρης δείχνει τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο όμως? Έναν άνθρωπο κατακριουργημένο, βασανισμένο, δεμένο χειροπόδαρα, με έναν κάθινο στεφάνι, ο οποίος ανεβαίνει στο σταυρό και επάνω στο σταυρό, είπαμε, γράφει ο βασιλεύς της δόξης. Το μεγαλείο του Χριστού της θεότητος δεν είναι το όταν κάνει ένα θαύμα. Το μεγαλείο της θεότητος είναι η άκρα ταπείνωσή του που ανεβαίνει πάνω στο σταυρό. Να ο άνθρωπος, τον οποίον άνθρωπο επικαλούμε, άνθρωπον ουκέχω. Και επικαλείται εδώ ο Πιλάτος τον άνθρωπο, δείχνοντας τον Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η του Χριστού την σάρκανε σταύρωσαν τα πάθη και τις επιθυμίες». Δείτε τι ωραία που δένουν όλα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν καλούμε να με βοηθήσει. Ποιον? Τον εσταυρωμένο Χριστό. Και ποιον Χριστό? Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Ποιον κηρύττουμε? Κηρύττουμε σε όλο τον κόσμο, λέει, έναν Χριστό και αυτόν εσταυρωμένο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο Χριστός και ο εσταυρωμένος. Και έχει πρόσωπο. Σταυρός. Και από πίσω στο βάθος, θολά στην αρχήν έως καθόλου. Αλλά όσο πλησιάζουμε στο σταυρό και ανεβαίνουμε πάνω στο Γολγοθά και ανεβαίνουμε στο σταυρό, φωτίζεται από πίσω σιγά σιγά και η Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση δεν φωτίζεται, δεν προηγείται, έπεται του σταυρού. Λοιπόν, οι άνθρωποι όμως δεν έχουν αυτόν τον άνθρωπο, έχουν δικούς τους νόμους. Ας πούμε το Σύνταγμα της Ελλάδος, στην αναθεώρηση του 2008, λέει «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Έτσι ξεκινάει το Σύνταγμά μας. Φαντάζομαι το ξέρετε αυτό. Και λοιπόν, πόσοι νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι αντιεκκλησιαστικοί? Ένα σωρό. Αντιεκκλησιαστικοί. Μπορεί να φοράνε τη μάσκα του καλού χριστιανού, του καλού κυβερνήτη, αλλά στην πραγματικότητα, και θα μου πείτε, και καλά κάνουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάνω που μας διοικούν, διοικούν και τους χριστιανούς, τους διοικούν και τους μουσουλμάνους και τους άθεους και τους αιρετικούς. Για όλους είναι. Όλοι είναι φορολογούμενοι πολίτες, όλοι έχουν δικαιώματα. Αλλά το Σύνταγμα πάνω λέει «στο όνομα της Αγίας Χιουμουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Άρα κανονικά δεν πρέπει να υπάρξουν νόμοι που είναι αντίθετοι με το πνεύμα της ελευθερίας πρωτίστως του Χριστού. Εδώ μας δίνει την απάντηση ο Χριστός. Τι θα κάνουμε δηλαδή, πώς θα τα καταφέρουμε εμείς να είμαστε και με τον νόμο, αλλά να μην είμαστε παράνομοι. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός όταν του δείξανε το νόμισμα με τον Κέσαρα. Πολύ απλά. Δώστε, λέει, στον Κέσαρα αυτά που του αναλογούν και στον Θεό αυτά που του αναλογούν. Οι Ιουδαίοι απάντησαν τότε στο Ιδού άνθρωπος, εμείς λέγουμε νόμο και κατά τον νόμο τον δικό μας είναι ένοχος θανάτου, γιατί λέγανε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Ο νόμος λοιπόν καταργεί τον Χριστό, τον κάνει ένοχο θανάτου, ένοχο θανάτου, γιατί λέει ότι είναι Υιός του Θεού. Εμείς όμως, όπως είπαμε παραπάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, κηρύττουμε σε όλο τον κόσμο Χριστό που έχει σταυρωθεί. Και αυτός ο σταυρωμένος Χριστός και σωτήρας, για μέν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό, για δε τους Έλληνες είναι χαζομάρα, βλακεία. Αυτόν τον Χριστό λοιπόν εμείς ακολουθούμε. Και ποιος τον ακολουθούμε? Ο Χριστός είναι ο παρατηνόμενος εις τον αιώνα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Χριστός, ο οποίος είναι χθες και σήμερον, αυτός θα είναι και στους αιώνες. Πού θα είναι, το λέει ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο. Σύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και αυτό δεν θα έχει τέλος η εκκλησία. Και είπαμε λοιπόν ότι εδώ βρίσκεται εις τύπων Χριστού ο Επίσκοπος. Άρα το άνθρωπο ζητώ, άνθρωπο δεν έχω, έχω άνθρωπο. Και είναι η εκκλησία μας. Το μόνο που πρέπει να κάνω εγώ είναι να ακολουθήσω χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές, απλά και ταπεινά αυτά που λέει η εκκλησία. Και όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι, έχει η εκκλησία τον άνθρωπο που είναι ο πνευματικός, ο οποίος πνευματικός έχει τον ρόλο εν προκειμένου του τροχονόμου, ο οποίος τροχονόμος σταματάει τα φανάρια και δίνει να περάσει ποιος έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ κίνηση, άσχετα αν το φανάρι λέει κόκκινο. Ο πνευματικός μπορεί να επεμβεί προσωρινά, να καταργήσει ένα νόμο, ένα κανόνα που με δυσκολεύει, που με φαίνει σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν το καταλαβαίνω ακόμα, προσωρινά να το καταργήσει και να το βάλει από ένα άλλο δρόμο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Τι σημαίνει λοιπόν ότι η Εκκλησία μας είναι ο άνθρωπος? Γιατί λέει ο Χριστός στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, σε εκείνο το ωραίο το πρώτο Ευαγγέλιο, να μην το ξαναπαναλαμβάνω στίχους, από το 14 και πέρα, λέει, θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Στους μαθητές μιλάει, στους Αποστόλους μιλάει, στους Επισκόπους μιλάει, στους Ιερείς μιλάει, σε εσάς μιλάει, στους βαπτισμένους. Θα σας δώσει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό όμως ο κόσμος, ο αμαρτωλός, δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και ένα κατ' ούτου δεν βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Να η άλλη Κυριακή που έρχεται, του τυφλού, μεθεπόμενη. Δεν έχει μάτια να δει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το φανέρωσα και μένει πλησίως σας. Έπειτα δε από την επιφύτηση θα κατοικήσει και θα μείνει μέσα στις ψυχές σας το Άγιο Πνεύμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού τα έχει όλα αυτά υπόψη και τα έχουμε και εμείς όλα αυτά υπόψη, τι ζητάει από μας λοιπόν, τι μας προτείνει ο Απόστολος Παύλος? Να υπακούτε και να υποτάσσεστε στους προϊσταμένους της Εκκλησίας σας, διότι αυτοί αγρυπνούν για την σωτηρία της ψυχής σας και θα αποδώσουν λόγο στο Θεό για την διακονία τους αυτή. Το έχουμε πει κι άλλη φορά, έτσι, τι σημαίνει αυτό. Απλούστατα το ξαναεπαναλαμβάνω, επανάληψη Μητρή Μαθήσεως. Να λοιπόν ο άνθρωπος. Άρα, Πάτερ Νικόλαε, θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλω, Κύριε. Αλλά δεν έχω άνθρωπο. Έλα στην Εκκλησία. Βαπτίσου, μυρώσου και ακολούθα αυτά που θα σου λέει η Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Λέω παράδειγμα, να κάνουμε 40 μέρες αλάτωτο, εμείς που είμαστε μέσα στον κόσμο. Είναι μια υπερβολή για μας. Εάν θες να το κάνεις, είπαμε και άλλη φορά, πάρε την ευλογία, να είναι ευλογημένο και κάντο. Αλλά μπορείς. Δεν χρειάζονται υπερβολές μέσα στην Εκκλησία. Ταπείνωση χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Ή δυνατόν να είμαστε άσυλοι. Εάν δεν ήμουν ιερέας, δεν θα μιλούσα, να ξέρετε. Θα καθόμουν σε μια γωνιά και μόνο θα άκουγα. Αλλά εγώ οφείλω να μιλήσω. Και οφείλω να μιλήσω γιατί αυτήν την εντολή με έδωσε ο επίσκοπος. Και κάνω υπακοή στον επίσκοπο, στον Χριστό. Αν δεν σας μιλήσω, αν δεν σας τα πω αυτά, θα δώσω λόγο στον Θεό. Εσείς όμως, όταν χρειαστεί, τότε θα μιλήσετε. Και μη φοβάστε τι θα πείτε, λέει ο Χριστός, μη φοβάστε, λέει, εσείς απλώς να είστε έτοιμοι. Το Άγιο Πνεύμα θα σας ανοίξει το στόμα και θα πει αυτό που θα πει. Αν όμως το παίζουμε υπερήφανο ότι εγώ είμαι ο ξερόλας που τα ξέρω όλα και κάνω κήρυγμα στη φιλινάδα μου, στα παιδιά μου, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου και λέω και λέω και λέω, αλλά δεν εφαρμόζω τίποτα από αυτά, μόνο κακό κάνω. Μπορούμε να έχουμε σιωπή. Όταν θα πει εκείνη η ώρα το Άγιο Πνεύμα θα μιλήσει από μέσα μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ανοίξει το στόμα μας. Και τότε αυτό που θα βγει θα είναι το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο όλες οι επόμενες Κυριακές κάτι έχουν να πούνε. Κατά τον ίδιο τρόπο. Μέχρι εδώ θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Πώς πάμε από ώρα. Ακριβώς μισή ώρα. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, πρώτο Θεός, την άλλη Πέμπτη θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτόν του Τριωδίου της Πεντηκοστής με τις υπόλοιπες Κυριακές. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος.